Bekin daukagu pilotako gentlemana Mikel Idoate jauna, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, lehenik eta behin oraintxe arazo bat izan dugu lankide batekin, Mili Vanilli, nor ziren etzekien, zuk baldakizu?
Ez dut ideari, Juan Cruz.
Ez da ideiarik ere, iraingarriki gazteak zarete, dio, hau da, hau. Beste kontu bat ere, atera da, ea zer ger prentsa irakurketan beti ere, badakizu gaur foru prentsan, bai diario notiziasen, eta baita diario Navarran ere, Rafa Nadalen argazkian dia datorrela, eta hemen galdera, sortu dena, zer gertatzen ari zaio mutil horri, zergatik du antz gero tan diagoa Jose Maria Aznarrena.
Hori batzuk diote, ez? Bakigu zergatik gainera. A ver, deklarazio batzuk egin zitun, niretzako ez diren hain iraingarriak ere. Egia esango dizut. Baina bakizu hemen gaur egun gure gizartean dena oso ezagik. Tensio handia dago, edozen gauza esaten duzula bakoitzak erabiltzen du bere interesen dago, batzuk karria botatzeko, beste karria jasotzeko. Eta azkenean begira. Ni fan handia naiz, Rafa Nadalena, atzo egin zuena ikaragarri izan zen jarrera aldetik. Sekulako erakustaldia eman zuen, eta izpilu badan ikuste dute jarrera aldetik askorentzat. Eta ojala, gure politikoek Nadalen jarrera izango balute. Eta gizarteak ere bai. Hain errespetu haundiko personak izango bagenitu gaur egun gure gizartean gauzako betu joango dirateke. Baina bueno, badakigu nola funtzionatzen duen gure gizarteak.
Guari ginen metamorfosi fisikoaz, eh? Fisikoki gero tarantzan dira irribarrean, eta ez dakit horrazketan, naiz eta gero taile gutxiago duen, bueno, hor badago zerbait aztertzeko modukoa. Esan diate tenisean aritzen zarela egon?
Bai, pixka diokatzen dut, ez oso ongi, baina bai, asko gustatu zei beti danik, eta bai, pilota utzi nuenean, ere helburua eta batez ere hor, kendu nahi nuen ez dakit, gauza hori, tenisean jokatzea zen, klaseak hartu nituen, eta ba, oso gustora aritzen naiz.
Ederki, Euskal Herriko David Broncano horrelako zerbait, aurkezle lanak ere egiten baitituzu. Hor utziko ditu kontuak, Abel Barriola, egunon?
Egunon, bai.
Nadal zalea?
Bai, Nadal asko gustatzen zait, bai. Baina, bueno, baina beti pixka bat gehiago, tikatu dit Jokovicek, ez dakit.
Ederki. Bakunaz edo.
Bueno, helduko diogu pilotari, izan ere horretarako, horretaz hitz egiteko lotua daukagu hitzordua, eta binakako txapelketan, bada, aipatzeko moduko emaitzak izatena ari dira. Konparaziora, hirugarren partida jarraian galdu dute Lezkanok eta Zabaletak, ze gertatzen ari zaie, Mikel?
Ba, ezagit haiek ere badakiten, kanpotik behintzat itxura ematen du, ba, pixkate hasieran Zabaletak zuen nagusitasun hori galdu duela, eta nik uste dut bi gauzen gatik, batetik aurkariak bikoteak asko sendotu direlako, eta bere maila igo dutelako txapelketa aurrera joan ala, eta orduan atzelari batek partida bat bakarrik irabaztea naiz eta Zabaleta izan zailagoa da noski. Eta bestetik iruditzen zait, Lezkano ez dagoela bere momentu onenean. Pixuat erabaki horre izatea gozatzen ari zaio, aurreko kuadroetan bere kolaborazio ezinbestekoa da Zabaletarentzat partiak irabazteko garaian, tantoa bukatzeko garaian, bereziki, eta horretan ez da batera asmatzen ari. Aurkariak jan eurriak zio diote Lezkan hori, bere eskuinan mini ikaragarri egiten diote, asko gustatzen zaio defendatzea eskuinarekin, eta gero bukatzeko garaian ez du inolako konfiantzarik. Eta nik uste dut bi gauza horiek gertatzen ari direla. Txapelketa luzea da, bikoteek momentuak izaten dituzte, eta beti esaten dugu, txapelketa irabazial izateko beti komenigarria da azkeneko astetan dinamika positiboarekin iristea. Eta Zabaleta eta Lezkan hori guztiz kontrakoa gertatzen ari zaie, beste txapelketa askotan ikusi dugun bezala beste bikote batzuekin, ez? Final ordenetako ligaskan oso sendu aritu, baina azkeneko txampan puntutxo hori, konfiantza puntutxo hori falta, eta gero txapelketa luz egiten da.
Lezkanok eta Zabaletak Hendaian 22 eta 15 galdu zuten Lazo eta Imazen aurka, Lezkano eta Zabaletarengan jarri dugu fokoa batez ere, Mikelekin batera, Abel, zeinean izan zen Lazo eta Imazen meritua?
Bueno, nik uste ez dela erreza Zabaleta bezalako pilotari bateri eusteren daia bezalako frontoi azkar batean, ez? Eta nik uste gehien bat Lazo eta Imaz lortzen nahi diena da txapelketa hasieratik oso regulartasun handia eta ia partidu guztietan irabazteko aukerak izaten ari dira, ez? Hau da, esan nahi dut joku ona mantentzen dute imaz sendo dau, atzean, zaila da bera partiu bat bera bakarrik irabaztea, ez delako jotzaile ikeragarria, eta ez da, ba joe, esan, atzean izarraundietako bat, ez da, ez, bino, bere lana primeran egiten ari da, ongi egiten ari da, eta diferentzia markatzen ari dena, aste batetik bestera, aste askotan mintzat, Unai Laso da, ez, eta lengoan ere, nik uste bere gatik irabazizutela bereziki partidua, baina noski mazeri ere etzai inongo meriturik kendu behar, ze azkenean egia da Elezkano eta Zabaleta momentu onenean ez daudela, konstantzia hori eta kostatzen ari zaie pixka bat partiduan mantentzea, baina alata guztiz berei ustea zaila da, eta Imazek eta Laso hori, Imazek lortu zuen hori, eta gero puskatu zuena partidua Laso izan duzen.
Bestalde, Ezkurdia eta Tolosa ez daude amore emateko, binakako txapelketan zeresana ematen jarraitu nahi dute, eta Labriten, 22-8 irabazi diete aspaldi honetan, nahiko maila ona ematen ari ziren, Peña eta Albixu bikoteari. Mikel?
Bai, lau puntu jarraian, lortuak zituzten Peña eta Albixuk, eta larun batean Labriten sekulako garrantzia zuen puntu horrek beraientzako, irabazi izan balute ja 5 punturekin esan genezake, ba bueno, segurazki lehenengo 6 postuetan egongo zirela, horrek sekulako lasaitasuna suposatzen zuen. Ezkurdia eta Tolosa limitean zeuden, irabazi behar zutelako amesten jarraitzeko, zaila dute sailkapena, baina bueno, azkeneko une arte badirudi saiatuko direla. Eta partida, ba bueno, nik uste txapelketa osoan zehar ikusi genuena, ikusi duguna ikusi genuen. Ezkurdia Labriten badu aukera beste pilotaleku batzuetan ez bezala aurretik partida nahasi eta irabazi ahal izateko. Peña eta Albixu bereziki Peña hasieran oso nahasita hasi zuen partida. Aurreko jokoa egin nahian, demostratu nahian ni baino Ezkurdia baino hobea naiz agian, eta horrek eraman zuen ba sekulako abantaila hartzera Ezkurdia eta Tolosari. Abantaila horrek nik uste dut konfiantza guztia lapurtu ziela Peña eta Albixuri, mide estenikoa edo deitzen zaio nahi sentitu zutela momentu askotan, eta ja blokeatuta, ba utxa asko egin zituzten, partia oso kaskarra, eta txapelketaren lehenengo ba, itzulian bezala jokatu zuten Peña eta Albixuk. Utxa asko eginez, bere jokoa ezin dominatuz, ezin nagusituz, eta konturatu zirenako puntuak ja alde egin ziren. Ezkurdia eta Tolosak meritu handiko partia egin zuen, ze gauzak oso zail izan dituzte txapelketa osoan zehar, eta behintzat behira, azkeneko jardunalditan ikusen ari gara bere joku onena, inolako presiorik gabe Tolosak asko egin du hobera, eta amesten jarraitzen dute.
Eta ingurumari horretan, Irribarria eta Rezustak hartu dute lidergoa, 16-22 irabaziz, Urrutiko Etxea eta Aranguren aitzinean, Abel.
Bai, alaxe da, ez, eta Irribarria eta Rezustare txapelketa bikaina egiten ari dira, ez, beraiek ere lehenengo lau postu horri hoietan ba berdinduta daude, 7 punturekin okerrezpan hau, eta bueno, Irribarri eta Rezusta txapeldun izanak diraz, horrek esan nahi du maila handiko bikotea dela, eta asko eman dezaketela, eta beraien eguna dutenean, batez ere beraien nahi duten bidea hartzen duenean partiduak zaila da beraiei aurre egitea, ez, eta esan nahi dut honekin bi pilotari jotzaile direla, Rezusta lehen urtean eta baina hobekiago ikusten dut, Irribarria jotzaile handi bat da, bi bombardero dira, atzelari aurkari asko behartzen dute eta gainera aurrelaria eta atzelari aurkariaren arteko distantzia hori oso zulo handia sortzen dute, ez? Eta hori lortzen dutenean partiduan esan bezala berai izaila da aurre egitea, ze atzelari aurkaria behartzen dute, aurrelari aurkaria pasatu egiten dute eta gero errematerako aukera dauketenean Iker Irribarria ongi errematatzen ari da, ez? Egia da, ba bueno, partidu guztiak ezberdinak dira eta berei defenditu bar dutenean ere, ba bueno, batez ere Iker Irribarriari ez da bere gustatzen zaion papera, gehiago kostatzen zaio, baina partio irabazten ari direnean horregatik irabazten ari dira, ez? Gauza guztien gainetik bi bombardero direlako.
Ederki, kronologiari jarraiki aipatzen ari gara partidak, aztertzen ari gara partidak, eta beraz, azkena geratzen zaigu, garaipen erosoa bereganatu dute, Altunak eta Martijak Atanon, 22 eta 7 gailendu zaizkie, Erijakari eta Jonmari Ezkurrenari, Mikel.
Bai, nik partida irekiagoa espero nuen. Egia da Altuna eta Martijak asko egin dutela hobera bigarren itzulian, asko sendoago jokatzen ari dira, goraka doaz, aste pausotxo bat goraka igotzen dute bere maila, kontutan hartzeko bikotea da, Jokin Altuna sekulako momentuan dago, eta Martija gero eta hobeto laguntzen gainera, ez? Badirudi, ba, bueno, ezagutzen genuen Martija itzutzen ari dela, pixkanaka. Eta jagertan Marizkurrenak, ba, bueno, utxasko egite dituzte, bereziki Marizkurren ez dakit eskuko minez, edo konfiantzaz, edo zer gertatzen ari zaion, oso atzelari gaztea da, jotzailea, askotan ikusi ditugu atzelari jotzaileak morlako momentuetatik pasatzen, ez? Sendotasuna hartzea kostatzen zaien momentu horietan, ba konfiantza ere joan egiten da, eta ezinbestekoa da Marizkurrena sendotzea, gero Jakak aurrean bere jokoa egin alizateko. Eta bai, porrot nahiko irutzen zait gogorra Jaka eta Marizkurrenaren zat, ze oraindik hor jarraitzen dute, seigarren postuko peleia horretan, eta Urruti Aranguren eta Ezkurdia Tolosarekin batera, eta denok espero genuen goreneko postuetan egongo zirela. Eta presio horrek ere, ez die inolako mesederik egiten.
Abel, 11 jardunaldi jokatuta, zeinen parekatuta dena, ezta? 4-2 7 garaipenekin, horien ondotik 5-4-3 dena erabakitzeko.
Bai, dena erabakitzeko, eta gauza asko daude kontutan hartzeko, ez? Oraindik 3 jardunaldi gelditzen dira, baina zuk esan bezala goiti deno dakigu, ba, lehenengo bi postuetan finalerdietara zuzenean sartzen zarela. Azkeneko bi postuetan kanpoan gelditzen zara, eta tartean dauden lau postuak playoffa jokatzen dituzte. Goiko borroka oso estu dago, argi dagoena da goiko laua ja playoffetan gutxienez ziur egonen direla, eta gero behiko borroka ere asko estutu da, ez? Ezkurdia eta Tolosari meritu handia ematen diet, ez dute etxi, eta gaina kontutan hartu behar da Ezkurdia eta Tolosak gainetik dituztela puntu batengatik bakarrik, Jaka eta Marizkurrena, Urrutiko Etxea eta Aranguren, eta bereien aurka jokatu barra dutela urrengo asteetan, eta urrengo bikotea bi puntu gorago dute, Peña eta Albizu dira, eta haien aurka ere jokatu barra dute okerrezpanago. Ez barkatu, aste buru honetan jokatu dute. Beste bi aurkari zuzena dituztela, eta haien aurka jokatu barra dutela, ez? Beraz, oraindik asko egonen da esateko, eta itxura guzia ematen du, 3 jardunaldi gelditzen dira, baina azkeneko jardunaldian oraindik ere gauza asko erabakitzeke egonen direla, eta horrekin txapelketak noski irabazi egiten du emozio aldetik.
Ederki bada, onaino iritsi gara, Abel, baten bat deika somatu dugu, baten bat deika zenuela beraz kasu egin, eta emaiozu musu bat gure partetik.
Bale, emanen diot.
Ido, ate, besarka handi bat zuri ere.
Venga, gur, eta upa Rafa.
Etxe autosaltokia, edo zein da egokia, sintonizatu. Tadi entzun, Euskal Herria irratia, Euskal Herria irratia.